Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Poštovani slušalci, evo nas u prvom ovogodišnjem prazničnom izdanju emisije Na badnji dan u oči velikog hrišćanskog praznika Božića. U goste nam dolazi Radmila Mišev, glavna urednica dečijeg časopisa Svetosavsko zvonce. Podsjetit će nas kako se proslavlja badnji dan, ali i na suštinu sabornosti, praštanja i mirenja baš u vreme božićnih praznika. Govorit ćemo i o značaju pisanja u poznijim godinama, a povodom početka četvrtog konkursa Draganova nagrada. Detalje o tom literarnom nadmetanju saznaćemo od Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva, jednog od organizatora konkursa. Pridružit će nam se i 80-godišnji Dimitrije Janičić, dobitnik Draganove nagrade u 2017. godini za najbolju putopisnu priču po Srbiji. A lekovite blagodeti jedne kraljevske banje nedaleko od Kruševca otkriće nam direktor specijalne bolnice Ribarska banja Dušan Šokorac. U tom lečilištu mnogi pacijenti stali su na noge i rešili brojne reumatske tegobe. Rubriku za kulturu izdvojili smo za četvrtu ediciju Srbija od 1914. do 1918. godine. Te dragocene knjige svedoče o stradanju srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Prođe i godina,
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Badnji dan, koji je neizostavan deo Božića. Šta danas rade domaćini, kada se unosi Badnjak i kako se proslavlja Badnje veče i sutrašnji dan Hristovog rođenja? U našem studiju je Radmila Mišev, glavna urednica časopisa Svetosavsko zvonce. Radmila, dobrodošli, srećno vam Badnje jutro.
Bolje vas našla, srećno i vama i svim slušaocima.
Odakle naziv Badnji dan i kako počinje Badnje jutro?
Pa Badnji dan je veoma star naziv i potiče od staroslovenske reči bdenije. To je veče kada se bdije i u bdenju, nespavanju, se sačeka dolazak Božića.
Osim sečenja badnjaka, u rano jutro, u oči Božića, kako se priprema najradosniji hrišćanski praznik?
Nekada se išlo u šumu pa se sekao badnjak, to je trebalo da bude mlado drvo koje može da se poseče sa tri udarca sekirom. Okrene se domaćin prema istoku, prekrsti, čestita i kaže: Bože, hvala ti na badnjemu danu. I onda se seče badnjak i donosi se do kuće, gde stoji ispred kuće do naveče. Kako danas to nije moguće, onda se badnja kupuje. Liturgije se tog dana služe mnogo ranije, obično oko 4 sata popodne, loženje badnjaka kod crkve. Vatra označava svetlost i toplinu. To je ono što nam donosi rođenje Gospodnje. Svetlost, prosvetljenje i toplinu ljubavi.
Badnji dan je i vreme kada se obavezno na trpezi nalazi posna hrana. Dakle, oko trpeze se okupljaju članovi porodice, to je i porodični praznik.
Badnji dan je poslednji dan Božićnog posta. I naravno da je hrana posna, ali ne treba tu preterivati, ne treba tu spremati, Bog zna šta, sad ćemo mi da jedemo, baš onako spremamo neke posne specijalitete. Ono kao što su naši stari radili, to je ono pravo. Važno je da se okupimo, da se izmirimo, da oprostimo jedni drugima, da se volimo, da svi budu zajedno i da se proslavi i sačeka roždestvo Hristovo. Badnjak se unosi naveče u kuću, unosi ga ili deda ili otac i onda se posipa pšenicom, maže se medom i loži se na ognjištu. Kako nema ognjišta danas, onda se uzme neki veliki pleh i iznad njega se zapali grančica badnjaka simbolično, jer badnjak ima mnogostruki značaj i simboliku. Badnjak nas podsjeća na roždestvo Hristovo, tu toplinu i ljubav koju on done u svet, zatim badnjak je podsjećanje na onu prvu vatricu koju su založili pastiri u pećini, gde se Hristos rodio i gde se ogrejao Bogomladenac i njegova prečista majka. I treće je nagoveštaj stradanja Hristovog, jer kao mlado drvo posečeno, tako je i Hristos stradao. Tog trenutka kad ulazi badnjak u kuću, to je kao da ulazi Gospod u kuću, simbolično. I zato je strašno ružno kad posle badnjeg dana, posle Božića, vidimo na sve strane razbacane badnjake, pa ne možemo da pevamo: oj badnjače, badnjače, ti moj mili rođače, a posle dva dana rođaka u kontejner. Znači, treba ga, ako ne može drugačije, da se dogovore komšije ili domaćini koji imaju svoje kuće, pa lepo negde iz zgrade da založe sve te badnjake posle Božića, neka izgore.
Na prvi dan Božića dočekuje se položajnik i to je opet jedan radosni trenutak kako za porodicu, tako i za onu osobu koja ulazi prva na dan Hristovog rođenja.
Da, to je nekada bio putnik namernik.
I to je opet simbolika.
I to je opet simbolika, kao što je Hristos došao u naš svet, tako putnik namernik dolazi u kuću, odnosno sada, drugačija su vremena, dolazi neko iz familije, obično je to muško dete ili neki mladić iz porodice, I on čestita Božić, čestita rođenje Hristovo, tad se svi okupljaju, položajnik dobija darove, što je opet podsjećanje na darove koje su mudraci doneli Hristu.
A šta su mudraci doneli Hristu? Evo da podsjetimo.
Doneli su zlato, tamjan i smirnu. To su bila tri mudraci iz Persije, Gaspar, Valtazar i Melhior. Oni su bili zvezdoznanci, astronomi, ne astrolozi, i na osnovu starih proročkih knjiga rekli su da će se tada pojaviti na nebu jedna čudna i neobična zvezda. Mudraci su to znali, kad su videli tu zvezdu, onda su za njom krenuli.
I tako su zapravo stigli do pećine u Vitlejem.
Tako su stigli i darovali su Hrista, došli su u mali gradić Vitlejem, čije ime znači dom hleba i spasa našega. Bilo kada da odete, tu se osjeća radost Božića. Tu je mesto gde je Gospod rođen, tu su bile jasle, to je jedna mala skromna pećina, ona je ukrašena sa mnogo kandila, jer odražava sve to što je bilo.
I evo da se vratimo na proslavu Božića u svim pravoslavnim hramovima. Božić će biti obeležen onako kako je i vekovima unazad, već dva milenijuma.
Da, u ponoć se služi liturgije, u nekim crkvama gde je teže da se dođe ili tako, već po njihovom tipiku se služi u rano jutro ili jutarnja liturgija jedna pa posle druga zbog velikog broja vernika. Ali tad se svi pričešćuju, oni koji ne mogu i znaju da ne mogu ujutru da odu na liturgiju, se pričeste na badnji dan. I mesi se na Božić česnica, koja je simbolično dar, prinos pogača, u koju se stavlja novčić i deli se, ne seče se nožem, nego se lomi na onoliko parčića koliko ima članova te porodice, a onda ko izvuče novčić, kažu, bit će srećen u toku te godine, a onda su kasnije dodati običaji tamo gde je više dece, pa da ne budu ostali tužni, onda bude grančica drena, zrna pšenice, da bi se sva deca radovala, praktično svako u svom parčetu nešto izvuče.
A opet sve da bi se postiglo jedinstvo, sabornost porodice, jer jeste suština ovog praznika da se porodica okupi i da misli usmeri na pomirenje, na blaženstvo i na spokoj.
Upravo to je, ili zašto se badnjak posipa pšenicom, pa postoji ovakva legenda. Kad se rodio bogomladenac Hristos, u toj pećini gde se čuvala stoka bilo je malo ovčice, jedan vo, jedno magare, i bili su gladni i čupkali su slamu iz jasala, pa je jedan pastir prišao i udario magare i rekao, zašto to radiš, pa gladno sam, moram nešto da jedem, ali pretila je opasnost da se jasle sruše. I onda je presveta Bogorodica po podu prosula šaku pšenice i onda su životinje imale šta da jedu i eto tako je ostala legenda o tome zašto se posipa, u stvari kao simbol izobilja dobrog roda, ali i onog pravog zrna koje se seje, koje dok ne umre rod ne donese.
Badnji dan i badnje veče 6. januara slave sve pravoslavne crkve koje poštuju julijanski kalendar, da podsjetimo naše slušaoce koje su to crkve.
To je Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija i sva Sveta Gora.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Radmila Mišev, glavna urednica časopisa Svetosavsko zvonce. Želim vam srećan Božić i srećne praznike.
Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Kao davni greh, uvek mi se ista javljaš, odzvanja ti smeh, cipele u prozor stavljaš i večno sanjaš, svetom putuješ bez putovanja, a badnje veče dolazi. Mogla si mi baš i reći neke reči nagle. Oči su mi, znaš, pune one iste magle, al suprotnost sušta, sad u meni tuga koren pušta, a badnje veče prolazi. To je bilo naše zadnje, sad opet zvona zvone, slušam to. Ne, nije svako veče badnje, al ovo danas sasvim slučajno. Poslednji čas, kao uvek na to veče, gospođa do nas unucima kolač peče. U mojoj sobi samo stari veker vreme drobi i badnje veče prolazi. To je bilo naše zadnje, sad opet zvona zvone, slušam to. Ne, nije svako veče badnje, al ovo danas sasvim slučajno.
Praznično badnje jutro ulepšat ćemo još jednom zanimljivom pričom. U našem studiju su Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva, i Dimitrija Janičić, dobitnik Draganove nagrade u 2017. godini za najbolju putopisnu priču po Srbiji. Dobrodošli, srećno vam badnje jutro.
Srećno i vama i svima onima koji nas danas slušaju.
Također.
Nadežda, povod za vaše gostovanje je četvrti konkurs pod nazivom Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih iznad 60. godine. Da podsjetimo, darodavac je Fondacija Bebe Kuke, a konkurs je raspisalo vaše udruženje i, ako se ne varam, portal Penzin.
Upravo tako. Konkurs je otvoren od 1. januara do 31. marta. Mogu da nam pišu sve starije osobe od 60 i više godina. Imam 5 kategorija ustaljenih, najbolji putopis sa putovanja po Srbiji, sa putovanja iz inostranstva, najbolja ženska putopisna priča, muška putopisna priča i mnogi lakše se izražavaju u stihu i onda imamo najbolju putopisnu pesmu, ne duže na 5 kucanih strana. I jedan autor može samo jedan rad pošalje.
Da li mogu da pišu i u rukopisu? Tako je bilo prethodnih godina.
Jeste, zato što nemaju svi kompjutere i naravno da pišu. Pišu i običnom olovkom, grafitnom nam stižu radovi. Mogu da šalju i u kovertama, mogu da kucaju na starim pisaćim mašinama, mogu da pišu olovkom. Samo je važno da mi dobijemo radovi. Jer ovde nama ne pišu književnici. Nama se javljaju radnice, domaćice, prosvetni radnici, učitelji, lekari, inženjeri. Dakle, obični stariji ljudi.
Važno je da olovka piše srcem. Na koju adresu i do kada se mogu slati pisani radovi?
Do 31. marta 2018. godine na adresu Amiti, ulica Pariske komune, broj 1 kroz 12, 11.070 Novi Beograd sa naznakom za konkurs, ili elektronskim putem na mail adresu mira@amiti-u.org, također sa naznakom za konkurs.
Ko će ocenjivati radove i kada je planirano da budu objavljeni rezultati konkursa?
Radove će ocenjivati, pored gospođe Bebe Kuke, predstavnica Emitija, filolog i još troje saradnika, urednica portala Penzin, novinarka Glasa osiguranika i nekoga od književnika. 1. maja, to je već tradicionalno, proglašavamo dobitnike, a tokom maja mjeseca organizujemo književna druženja u 4 grada u Srbiji, a tokom juna mjeseca za prvo nagrađene iz svih 5 kategorija sa njima dragim osobama organizujemo trodnevno nagradno putovanje u Vrnjačku Banju. Drugo nagrađeni dobijaju novac, vaučer za ručak ili večeru sa sebi dragom osobom u svom mjestu u restoranu koji oni vole. Treće nagrađeni dobijaju skroman poklon, ali ono što je jako važno, najbolje radove mi svake godine štampamo u publikaciji. Evo, u 2017. publikaciji smo štampali 30 najboljih radova, ona se zove Šetnja kroz vreme i tada je učestvovalo 197 autora na konkursu.
Svake godine sve više i više učesnika.
Upravo tako, krenuli smo sa 56, pa 112, pa 197 i očekujemo da ćemo ove godine imati i preko 200 učesnika. Prošle godine smo imali i 6 zemalja iz okruženja. Praktično je ovo regionalni konkurs. On je vrlo jedinstven, vrlo specifičan i otuda je ovoliko ogromno interesovanje za konkurs.
I evo, udruženje Emiti, Snaga prijateljstva, ima pune ruke posla, ali ovo je slatka muka, kako bi se narodnim jezikom kazalo. Ja vam želim da uspete u ovom poslu, da svi stignu tamo gdje su se zaputili, a da mi među njima izaberemo bisere.
Hvala vam najlepše i ja očekujem isto i verujem da će tako i biti.
A kao što smo najavili, poštovani slušaoci, u našem studiju je i Dimitrije Janičić, dobitnik Draganove nagrade u 2017. godini za najbolju putopisnu priču po Srbiji. Dimitrije, vaša olovka piše srcem, a u njemu su se sabrali iskustvo i emocija. Da se vratimo konkretno na grad Beograd, na srce Beograda, kvart upravo u kojem se mi nalazimo.
Pa znate kako je, kad na Đerdan svojih godina nanižete 8 decenija, niste naročito raspoloženi za putnički turizam na daleke destinacije. Turistički apetiti vam se polako smanjuju, umjesto da putujete u druge zemlje, odlučujete se za svoju. Pa onda polako skraćujete rastojanja koja želite da posjetite i na kraju vam ostane popodnevna šetnja oko vašega kvarta ili kroz vašu ulicu. Da ta šetnja ne bi bila puko koračanje, potrudite se da se obavestite o zgradama u svojoj ulici, jer gotovo svaka zgrada u našem gradskom jezgru ima neku svoju interesantnu priču.
I vi ste ih sabrali upravo u vašoj putopisnoj priči i evo je knjiga i između korica nekoliko redova koje ćemo mi sada čuti. Šta vas je posebno fasciniralo? Koje ste kvartove opisali? Koje ulice? Da nabrojimo.
Ja sam praktično se kretao kroz Svetogorsku, deo Palmotićeve i Hilandarsku. Malo sam svratio i u Cetinsku jer je tamo bila kuća Rakićeva, poznatog pesnika. Mnogo je ljudi tu živelo. Čuvena pesnička kuća Ilića bila je na dnu Palmotićeve ulice. Preko puta nje je bila kafana Sedam Švaba koju je naslikao Đura Jakšić. Malo dalje Hilandarska ulica imala kuću Laze Lazarevića. U Svetogorskoj ulici kuća Rajića u kojoj je pravnuk Tanaska Rajića i bio zaljubljen na njegovu žalost u devojku koja je živjela u Ratarskoj, to je današnja ulica 27. marta. Međutim, on je bolovao od padavice. Jedan put se nađe u kući svoje drage, dobije napad i zaključi majka da ne može da mu da ćerku. Zato on prisustvuje njenom venčanju u crkvi Svetoga Marka i napiše poznatu pesmu Čestito sam ti, a ti reče hvala, ali u tom času granitna zgrada mojih ideala sruši se i u prah rasu. To je jedna od tih divnih priča.
I eto, u srcu Beograda toliko nanizanih priča i o građevinama i o ljudima koji su živjeli u tim građevinama i mi zapravo ne znamo da su oni ovdje bitisali. Šta biste nam pročitali, koji biste deo izdvojili?
Moj pogled kroz prozor. Moj putopis ne vodi me daleko, ali nudi čitavo bogatstvo sadržaja mojim vršnjacima, kojima su godine počele da nagrizaju pamćenje, ali i mladima nesvesnim da se kreću stazama ljudi koji su ih svojim životima zadužili. Danas ne mogu u šetnju, pošto je bio led na ulici, no kroz prozor moje sobe gledam na kuću u drugom kraju dvorišta. To je nekada bio dom Jevrema Grujića. Znam, koji je bio jedan od najobrazovanijih Srba u 19. veku. Završio je prava u Heidelbergu i Parizu, bio sekretar čuvene Sent Andrejske skupštine, bio ministar u nekoliko srpskih vlada, a karijeru završio kao ambasador Srbije u Carigradu, Londonu i Parizu. Danas je njegova kuća muzej. Pre neki mjesec beše u njoj izložba Uroša Predića, slikara koji je stanovao u potkrovlju zgrade u ovoj ulici samo stotinak metara naprijed. Posebno mi je draga njegova istorijska kompozicija Hercegovački begunci. Inače u muzeju se mogu vidjeti slike, namještaj, predmeti koje su sačuvali Grujićevi potomci za kratko vrijeme. Čovjek se može preseliti u neku daleku prošlost i vidjeti kako je u to vrijeme živeo naš građanski dobrostojeći svijet.
Tako piše Dimitrije Janičić i doziva goste iz prošlosti gledajući kroz svoj prozor iz koje ulice?
Iz Svetogorske ulice.
Eto, to je ovdje u našem komšiluku. Dimitrije, kako provodite penzionerske dane osim što pišete?
To su male šetnje, čitanje i malo gledanje filmova na televiziji.
A da otkrijemo tajnu, vi ste kolega, novinar, da podsjetimo gdje ste bili angažovani.
U Beogradu sam radio kao urednik lista poljoprivrednog kombinata Beograd, kasnije kao urednik revije Selo, pa sam onda posle prešao u Željezničke novine i završio karijeru kao glavni urednik stručnog časopisa Jugoslovenskih željeznica malo prije raspada, a i posle raspada one Jugoslavije.
A danas uživa u penziji, šeta ulicama Beograda,
i voda Momčić.
Tako i nastavite i neka vam je srećno ovo badnje jutro. Želim vam da u radosti i porodičnoj sreći dočekate veliki praznik Božić i vama Nadežda i svako dobro da nastavimo saradnju i u 2018.
Hvala.
Čuli smo Nadeždu Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva i Dimitrija Janičića, dobitnika Draganove nagrade u 2017. godini za najbolju putopisnu priču po Srbiji.
Na te mislim kada zora sviće, na te mislim. Slušate emisiju Doživeti stotu.
U prazničnim danima odmor je možda najbolje bilo provesti u nekoj od naših banja, jer su one lek za dušu i telo. Jedna, nadomak Kruševca u Srednjem Pomoravlju, nosi epitet Kraljevska, ribarska banja. A zašto? Saznaćemo iz razgovora koleginice Nataše Aćimović sa direktorom specijalne bolnice Ribarska banja, doktorom Dušanom Šokorcem.
Doktore Šokorac, kakve rezultate beleži Ribarska banja, odnosno specijalna bolnica Ribarske banje?
Bavimo se pre svega rehabilitacijom pacijenata sa oboljenjima koštano-zglobnog sistema, sa rehabilitacijom pacijenata od ortopedskih oboljenja i imamo jedno odjeljenje koje se bavi rehabilitacijom pacijenata nakon moždanog udara. Pre svega zahvaljujući izuzetnoj stručnosti naših lekara, naših sestara, naših terapeuta i normalno zahvaljujući neprikosnovenom prirodnom lekovitom faktoru termalnoj vodi, rezultati našeg rada i naše rehabilitacije su izuzetni, tako da slobodno mogu reći da vrlo često u našu ustanovu, u našu banju pacijente dovoze, a ti isti pacijenti nakon naše rehabilitacije odlaze na svojim nogama iz naše ustanove.
A koliko je vremena potrebno da bi pacijent stao na noge?
Sve to je individualno u zavisnosti od toga u kakvom je stanju. Znači, vrlo često imamo pacijente nakon ortopedskih operacija u delu veštačkog kuka, veštačkog kolena, nakon operacije kičme i ti pacijenti otprilike za 20 dana budu sposobni da se vrate svojim redovnim radnim aktivnostima. Kada se govori o pacijentima koji su u našoj ustanovi na rehabilitaciji nakon moždanog udara, tu je situacija malo komplikovanija, malo ozbiljnija, ali opet i to zavisi od stanja u kome se pacijent nalazi, tako da tu otprilike rehabilitacija od 30 do 60 dana daje odličan rezultat.
Gde se specijalna bolnica Ribarska banja nalazi na mapi zdravstvenog turizma? Dokle ste stigli? Tu.
Slobodno mogu reći da su naši lekari, naši terapeuti osposobljeni koliko i sve kolege i van naše zemlje, a što se tiče opremljenosti, raspolažemo izuzetno opremljenim i dijagnostičkim, a i terapijskim blokom rehabilitacije i ono na što smo ponosni, to je naša hiperbarična komora. Za manje od godinu dana taj kabinet radi u punom kapacitetu.
Još da vas pitam, osim naših ljudi iz Srbije, ko sve dolazi ovde? Da li imate pacijente iz inostranstva, goste?
Pored naših ljudi imamo pacijente i iz, sada mogu reći, iz inostranstva. Najviše je tu pacijenata iz bivših jugoslovenskih republika. Većina ustanova i banja u okruženju, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, Crnoj Gori, su u procesu privatizacije, odrekli se rehabilitacije i stavili su akcenat na wellness priču, na spa centre. I eto, to je ono gde mi vidimo naše mesto. Znači, i mi imamo, znači, i wellness program i spa programe, međutim to su kod nas prateći sadržaj. Nama je rehabilitacija ono što je osnovno i mislim da na tome treba zasnivati i dalji rad i da u tom delu mi trebamo te pacijente i te goste iz okruženja koji su ostali bez rehabilitacije da privučemo, jer u tom delu smo mnogo ispred ostalih i to je ono što nas stavlja u prvi red, jer nakon rehabilitacije kod nas ti pacijenti odlaze, kažem, samo sposobni za normalno funkcionisanje. Tako da vrlo često imamo pacijente iz Slovenije koji dođu kod nas na rehabilitaciju.
Kažete, dolaze pacijenti iz bivših republika. Da li to znači da ih i dalje privlači ova Jugoslavija u malom koju vi negujete?
Naše vile još iz perioda početka 20. veka, po preporuci kralja Petra I. Karađorđevića, koji je bio naš čest gost u to vreme, koji je u našoj banji lečio svoju reumu, po njegove preporuci naša banja je dala imena vilama po banovinama koje su u to vreme imale srpski živaj, gde su živjeli Srbi, i dan danas mi to držimo, nismo promenili, tako da nam se vile i danas zovu i vila Hrvatska i vila Bosna i Slavonija, Dalmacija. U parku pored fontane sede na klupi neposredno jedan pored drugog knjaz Miloš Obrenović i kralj Petar I. Karađorđević. Eto, smo mi doprineli jednim delom da približimo te dve dinastije. Najčešći i najdraži gost naše banje je bio kralj Petar I. Karađorđević, koji je u našoj ustanovi imao i svoj kabinet, odatle je i vladao i, kažem, imao je tu svoju bolest, kostobolju, reumu, tako da su mu pokreti bili skraćeni i zato je zarad toga...
I zato su te stepenice...
Zato su te stepenice pravljene tako da su im razne površine niže, tako da nije morao da pravi pun korak, nego taj skraćeni korak koliko mu je bilo i omogućeno, koliko je i mogao, stepenište je zadržalo taj oblik kakav je bio u to vreme. Ambijent je izuzetan, mi se nalazimo na idealnoj nadmorskoj visini od 550 metara, pored termalne lekovite vode, kao prirodnog lekovitog faktora. Jedna bušotina je sa temperaturom vode od oko 54-5 stepeni, druga je negde oko 45, jedna ima temperaturu vode 36-37, to je ova bušotina koja snabdeva terapijske bazene. Što se tiče ambijenta i lepote ove naše banje, budite sigurni da je to mnogo i lepše i čarobnije i privlačnije nego što ja to mogu rečima da opišem.
Naš gost je bio direktor specijalne bolnice Ribarska banja, dr. Dušan Šukorec.
Ako se tu i živi mre, al mladosti to i još smo verni ko pre, a srce ko srce još gori sad, i mada već zna da zna, vreme odnosi sve. Jer godine ako je lud njihove, mi nemamo vremena za prošli sve. I prekrasni sjaj svih susreta zna, i gorčine trak posle rastanka sam, a tamo gde šeta smo bezbrižno svi, gde radosti beše svud, sad je nestao sme. Jer godine jure i tako je lud, lepši dan smo platili sve, jer uvek je bol znao buditi sne. U susret nam duvaju vetrovi sad, na kose nam ladi sjaj, beli donose sne. Jer godine jure i tako je lud njihov len. Mi nemamo vremena za prošli sne.
Najnoviju četvrtu ediciju novosadske izdavačke kuće Prometej i RTS-a, Srbija od 1914. do 1918. godine, čine dela koja su priredili i napisali savremeni domaći i strani istoričari. Ediciju od 10 knjiga prati i nekoliko naslova objavljenih izvan tog književnog kola. Ove dragocene knjige svedoče o stradanjima srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Priredila Radojka Šekularac.
U knjigama četvrtog kola edicije Srbija od 1914. do 1918. otvorena su mnoga važna pitanja o stradanju srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. To su knjige zbirke dokumenata u kojima su sačuvana dragocena sećanja savremenika i učesnika rata. Ljudi su najčešće svedočili onome što nisu mogli da zaborave, a to su logori, civilne žrtve, odmazde, internacije. Potreba je da se u godinama rastućih mitova o istoriji ta tema detaljno istraži. Zato u ovoj ediciji objavljujemo dela i stranih savremenih istoričara, kaže glavni urednik izdavača Zoran Kolundžija.
Imamo Greka Lukijanosa Hasiotisa. Gordana je odlično obradila upotrebu jezika u tome kad je u pitanju ratna propaganda i sa jedne i sa druge strane. Ono što je posebna vrednost, ova dokumentarna Roda je kao čovjek koji je pri generalštabu putovao sa vojskom skroz dok nisu naši vojnici izašli iz Srbije. Tako da je ostavio svoje beleške koje su u Austriji objavljene 19. godine, ako nas nikada. Objavili smo knjigu čim jedan primjerak ne postoji na engleskom jeziku ni u jednoj našoj biblioteci. Profesor Momčilović iz Novog Sada je to pronašao u nekoj antikvarnici Ivan Srbije i prevetog Douglasa Walsha, koji je na jedan drugi način zanimljiv. On kao običan čovjek, vozač u nekom konvoju u engleskom, jednu godinu i po dana troši vremena družeći se sa Srbima koji čekaju proboj Solunskog fronta. Tako da nije stalo neka akcija pucnjava, nego se prevoze, idu, obilaze sela i daje odlične etnološke opise lokalnog stanovništva prema poštovanju prema Petru Opačiću, njegovu obnovljenu knjigu koja je od ovih najnovijih. Ona izlazila tri puta od 74. 5. do 80. neke. Solunski front i Zetinlik, jer to je jedan pravi spomenik i završetku rata. Da pomenem još profesora Nikolu Markovića, on je i svoju doktorsku disertaciju raniju jako zanimljivu, kako su Srbi vidjeli Nemce u Prvom svjetskom ratu.
U edici je objavljena i knjiga tekstova italijanskog novinara Arnolda Fracarolija, koji govori o novinarstvu i pisanju o ratu, i studija poručnika Milutina Krunića Raspeta Srbija, koja je prvi put štampana u Americi 1918. Radomir Damjanović je priredio knjigu o američkom lekaru, humanisti, doktoru Rajanu. Svako novo kolo edicije Srbije od 1914. do 1918. sadrži novine. Pored stranih autora, u četvrtom kolu je i jedan broj mlađih savremenih srpskih istoričara, koji su ili priređivači ili pisci tekstova. O tome govori glavni urednik izdavaštva naše medijske kuće Dragan Inđić.
Oko ovog projekta koji smo započeli zajedno sa i radimo zajedno sa Prometejom iz godine u godinu, iz kola u kolo, iz edicije u ediciju, okuplja što veliki broj saradnika različitih generacija, što je isto važno. Znači imamo mlade autore. Naravno što je važno da svaka knjiga, čak i ona koja je obnovljena, znači ona ima predgovor koji sa, da kažem, današnje perspektive i sa nekim novim saznanjama objašnjava ono što autor možda nije znao. I u tom smislu mladi autor je Slobodan Bjelica iz Novog Sada, koji je napisao predgovor za knjigu Raspeće srpskog naroda u Sremu. Imamo i, da kažem, stariju generaciju. Dragomir Racković je napisao predgovor za knjigu Vitezovi Karađorđe zvezde. Ali ono što bih istakao, to su ona fototipska izdanja koja su data, imamo ih tri, ja mislim do sada možda četiri, koja su data onako kako su pisana u onom vremenu. Eto je posebno zato što se srpski jezik vremenom izgubile su se, te neke reči su nestale, upotrebljavaju se strane, a ove opet daju tu dimenziju, filološku dimenziju, kažemo ovom čitom projektu i nas podsjećaju na neke lepe reči koje nemaju samo lepo značaj, nego i lepo zvuče.
Pored 10 knjiga četvrtog kola edicije Srbija od 1914. do 1918. izdavači su objavili van kola sveobuhvatna dela istoričarke Božice Mladenović o Topličkom ustanku i knjigu publiciste i književnika Slaviše Pavlovića Ratnici Crne ruke.
Bilo je ovo prvo izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda u 2018. godini. Želimo vam srećan Badnji dan i Božić. Da ga proslavite u radosti i porodičnoj sreći i slozi. U ime ton majstora Damira Gođevca i muzičkog urednika Dragana Dimića pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.